две от мястото на събитието.
Изявление на министър-председателя в оставка Бойко Борисов след заседание на Европейския съвет. Ние, спазвайки всички конвенции, средно по 30 човека на ден изпращаме до мястото, откъдето са дошли. Внимателно, тактично. Така може само да стане, другото са популистски обещания. Изрично настоях споразумението с Турция да продължи, заяви Борисов. Вице-президентът Тимерманс оцени високо дейността ни, особено борбата с контрабандата, реформите, които сме направили и увереността, че това е правилният начин да се стигне до отпадане още следващата година на мониторинговия механизъм, каза още премиерът в оставка. Дължим разговор на реформаторския блок. Единственото изключение, заради което си заслужава да се оттегли малко времето за провеждането на избори, е приемането на избирателния закон съгласно референдума. В противен случай изборите няма да са легитимни, каза още Борисов.
Среща в Европейската народна партия, дълга среща с вице-президента на Европейската комисия, поискахте да продължи подкрепата за държавите, които са на първата бежанска линия, също повече капацитет за бреговата охрана. Какво още получихте и похвали днес от господин Тимерманс за ситуацията в България и борбата срещу корупцията?
Как да караме подред? Едни от тежките решения, които взима съвета, това е, знаете, Сирия, Алепо. Беше кмета на Алепо. Чудовищни неща разказа. Вече ние не ги виждаме от телевизията, но те понеже много наподобяват филмите от разрушенията, които гледаме. Такива трагедии. И аз още веднъж призовавам и президентите на големите държави, които воюват там, да осигурят коридори за мирните хора да се намери решение. Поне това, което чух днес. Разбира се, това е допълнителен риск за България, защото тези разрушения и от този ужас, който бягат, пътя минава през България или през Гърция, да намерят по-добър живот. Така че, вие виждате след англичаните и Германия, освен 160 милиона евро, които България получи, Европейската гранична полиция, която е там, почти от всички държави имаме хора, които ни помагат. Последните 20 дена миграционния натиск е сведен до максимум има 4 души един ден. В същото време, това не трябва много да го говорим, така обещах и на госпожа Могерини, но тъй като много чувствителна тема имаше партии, които цялата предизборна президентска кампания си изкараха как ще изхвърлят афганистанци и чужденци. Ние по директивите, спазвайки всички конвенции, средно по 30 човека на ден, изпращаме обратно от мястото, където са дошли. Над 300 човека вече. Внимателно, тактично, така че и неправителствените организации да са спокойни и всички права на отделния човек да се спази. Така може само да стане. Другото са празни, популистки, долни обещания, които не могат да станат. Те го знаят, но го бърбореха. А ние го свършихме.
Добре, господин Борисов, с какво решение ще излезете днес за Сирия? Защото на миналия съвет не можахте да наложите санкции. На този съвет дори предложение не е на масата. Става все по-ужасно.
За санкциите?
Какво ще направите?
Сега много внимателно. Санкциите срещу Русия трябва да се отдават срещу
Украина.
Санкциите много са деликатни и много внимателно се движат тези проблеми в съвета, за да не се преплитат.
Моля да кажете, моето усещане... Да, срещу Сирия не е така ли? Срещу за ролята на Русия в Сирия не е така ли?
Това, което ще се случи, негласно, санкциите ще се продължат за 6 месеца. Това мисля, че от всички изказвания до сега следва. Аз направих едно изключение в смисъл посланник Цанчев като по-опитен дипломат ми посъветва да не го правя, но вече от опита си, пък край на краищата сме и в оставка. Предупредих, че ще стане много неприятно за Европа, ако след като дойде новия американски президент, не сме в синхрон с продължаването на санкциите.
Какво си говорите с господин?
Така че предупредил съм, настоях съответно, ако може предварително да се направи тази консултация, за да не остане само Европа с потвърдени санкции. Ако са заедно, според мен е по-добре, или изобщо да няма санкции, но и Съединените щати и Европейски съюз да действат в синхрон. Това съм препоръчен. Разбира се, ако искат да се съобразят.
Може ли едно уточнение? Всички говорят и преди срещата, и сега и вие го казахте, да се разделят санкциите срещу Русия за Украина и така нататък, но че ще се продължат санкциите срещу Русия по повод Украина. Дали ако ситуацията в Сирия не беше толкова тежка, ще да има такова решение за удължаване на санкциите срещу за Украина?
Хората, които преговаряха, или така наречено Минско споразумение, канцлера Меркел и Франсуа Оланд, са категорично да има санкции заради неспазването на Минското споразумение. Поясно няма как да го кажа.
А постигнете ли обща позиция за коментар на ролята на Русия в Сирия? Тъй като много говорите за Русия днес.
И какво послание ще изправи?
Вие ме питате, аз иначе какво да говоря?
Обединихте ли с европейските лидери?
Отговарям на вашия въпрос в случая. Отговарям на вашия въпрос. Аз не бих говорил само за Русия, когато става въпрос за Сирия. Защото бих се върнал на новоизбрания президент Доналд Тръмп, когато в един от предизборния си дебат каза, че Съединените щати са създали Ислямска държава. Надявам се, го имате на вашите записи. Така че сега да се обвиняваме или да обвиняваме, има органи, които да го правят. Има такива световни организации, които да го правят. От това, което чух от момента на Алепо, трагедията, която е там, трагедията в беженските лагери. Пък и ние си имаме и в Харман, и в Военна рампа, и в Овче купел. Виждате какви съдби се преплитат там. Колкото по-бързо да се създаде мирен процес. Да се направи коридор, хуманитарен конвой, това трябва да спре. От всичко друго е само приказки. Трябва да спре практически тази война.
Тоест, вие вярвате ли на господин Тръмп, когато казва, че Съединените щати са създали Ислямска държава?
Не, аз казвам какво чух по телевизията. В неговия дебат. Така че, надявам се, там не е като при нас, така се надявам, предизборна кампания, да мога да лъжеш и да говориш каквото си искаш и последствие да не го правиш.
Господин Жимерманс и госпожа Меркел, какво ви
са? Подред да караме.
Подсилване на капацитета на европейската гранична и брегова охрана, какво означава, какво ще поискаме конкретно?
Ние каквото сме поискали, го имаме. В момента това, което многократно сме казали, е да подобриме условията в лагерите, но то не е само наша задача. Ние ги построихме съвместно с по всички европейски правила, която си позволява всеки ден да чупи мивки или кранчета. Ние не трябва да ходим всеки ден след него да му ги правим. Дали? Това е неговия дом и да го пази, да го чисти и да го съхранява така както всеки един дома си. Това бих им казал на тях. Иначе, колкото по-малък е натиска, толкова по-добре. Изрично настоях споразумението с Турция да продължи. Дори виждате, че тази точка не влезе днес на съвета. Извадиха, защото някои крайни позиции на наши колеги в съвета не ни устройват нас като държава. Защото механизмите, инструментите, с които може да се въздейства на Турция в този пред съединителен процес, разговорите, споразумението, което имаме с тях, е видно, че на границата е спокойно. На българо-турската граница. И морска, и сухопътна. Така че повече по тази тема няма какво да кажа. Горе-долу това ми беше позицията. Същата позиция ми беше и пред съвета.
За Тимерман срещата, тя дала на 4 очи, какво ще ми кажете по-детайлно?
Аз благодаря първо на вице-президента Тимерманс. Даже не очаквах тази среща. Той беше изразил така желание да разговаряме на тази тема, когато госпожа Захариева беше при него преди няколко дена. Въпреки, че сме от различни политически семейства, аз не очаквах толкова ласково да се отнесе, така високо да оцени дейността ни, особено борбата с контрабандата и приходите в бюджета. Реформите, които сме направили и увереността, че това е правилният начин да се стигне до отпадане още в следващата година на мониторинговия механизъм. Нещо повече.
Година.
Да, следващата година. И още нещо повече. Той настоява да дойде февруари месец в България. Аз казах, че сме в оставка, но както и да е сега. Още февруари, за да обясни ролята на това правителство и всичко, което е направено с този период. Изключително висока оценка дава и на госпожа Захариева и на всички в парламента, които са работили по тази тема.
А тази връзка, реформаторите...
...механизма да отпадне или да се намалят само показателите, както ви пускахте едно писмо до президента.
Аз дори не съм очаквал, че той ще пусне писмено съобщение. И дори не очаквах, че вие ще научите за тази среща, защото преди съвета очаквах, че иска да ме пита за политическата ситуация, какво що. Така че от него име не бих си позволил да говоря. Той е изключително сериозен човек и дори му чуди това, че той пожела да пусне съобщение до медиите.
Господин Борисов,
също е много сериозен, че механизма ще отпадне. Има ли такова нещо? Потвърждавате ли ви?
Ние говориме за отпадане на механизма и да стане така, както е във всички други европейски страни. Проверките да са по теми на прокурорите, съдиите, следователите или по отделни случаи. Така както е във срещу всички други европейски държави. Да, разбира се, да промениме механизма във вида, в който е срещу всички европейски държави, действащ в момента.
Доклада януари да е последният такъв доклад, както
доклада. Последният няма да бъде, но се надявам от това, което прочетох в момента, ако ги има тези изречения в доклада, то е ясен, че усилията ни се оценяват. И ако се продължи в тази посока, ефектът ще е
добър. Добре, очаквате добър. Страните членки да подкрепят.
Моля?
За следващия комисар български говори.
Аз за следващия комисар не искам да говоря. Не за друго, а защото считам, че комисаря в такава ситуация трябва да се предложи или сред огромен консенсус в парламента от парламентарните партии, или да се изчака редовно избраното правителство. Лесно може, знаете, закона ми го позволява да изпратиме човек. Не е редно. Нашия комисар трябва да бъде авторитетен човек, ползваш се първо в подкрепа от България, за да получи в Европейския парламент. И затова така съм изразил становището си на среща с господин Юнкер.
След толкова висока оценка, господин Борисов, от страна на Европа, след подадена ръка в България от Реформаторския блок, в името на стабилността, вие готов ли сте да поемете тази ръка?
Това е ясно да отговоря, че ние взехме и върнахме мандата. От тук на следне се завъртя цялата процедура. Ние им дължиме среща на Реформаторския блок, дължим и срещи на Патриотичния фронт, въпреки не искам да коментирам. Научил съм се в политиката, че след това много лошо и гадно е да се извиняваш или да лижеш там, където плюеш. Но ние им дължиме като партия този разговор, защото горе-долу като наблюдаваме социологията, няма да минат няколко месеца и същите тези трябва да се събереме да говориме пак. И затова аз, освен че им благодаря за успешната работа в много направления, заедно, които са безспорни. Не аз го казвам, казвам го цяла Европа. Те се чудят хората. При този фискален резерв, при този нисък бюджетен дефицит, при този нисък външен дълг, при безработица под 7%, ръст втори в Европа на икономиката 3,6%, инфлация 0.
Поправим.
Ние отиваме сами да си създадеме ситуация като в Румъния, Гърция, виждате каква е ситуацията, Сърбия, Македония, целият регион. И при една доста непредсказуема наша южна съседка. Непредсказуеми събития, които ни очакват дори и в Украина, в Крим, след тези отношения, които виждам, че продължават да са между Европейския съюз и Русия. Предупрежденията, че може газа до Германия да спре заради отношенията с Украина. Трагедии като Хитрино стават навсякъде. Бог да ги прости хората. Виждате, че в това вече това, което последно ми каза Бъчварова, днеска двете най-опасни цистерни са дигнати. Подготвени са още две, утре третата от опасните и след това вече бързо ще се разчисти. Но дай Боже и утре и тази нощ всичко да направим беля с пожарникарите и експертите, където са там.
Затова съм... Дължиме
този разговор, защото трябва да е коректен, като излеземе пред обществото, да може да кажем защо трябва да се отиде на избор. Ако има тук само едно ако, изрично искам да го подчертая. Това, което шикалкават в парламента и искат следващите избори да са по стария избирателен закон. И че това е причина краткото време да не могат да променят кодекса. 2,5 милиона ясно казах. Никой не може да ме обвини, ако знаете предаването на Слави Трифонов по най-гледаното време на BTV, те са сигурно 90% срещу мен. Никой не може да ме обвини в съратничество с него в момента. Но народът се произнесе. 100% мажоритарен вот в два тура. Съветвам ви да прочетете френската система. А тя е ясна. На първи тур се явяват всички, гласуват, разделени на едни колко области. На втория тур, за да не се получи всички срещу един в даден регион, се допускат първите 3, 4 или 5, каквото решим в избирателния закон. Или над еди колко си процент. Това е френската система. Народът гласува за такава. Сега, едни харесвали немската, други кой знае какво. Бяха ли така любезни си мълчат и да оставят наказателния вод да се изсипе срещу правителството? Колко пъти чухте БСП, ДПС, Орешарски, господин Радев, да излезат и в предизборната кампания, толкова пъти бяха в BTV, да кажат, ние сме против референдума, против тази избирателност. Не, защото всичко вървеше все едно е срещу мен, срещу управляващите, за да съберат максимум негативен вот. Затова единственото изключение, за което си заслужава да се оттегли малко времето, и то само с толкова, колкото е до приемането на избирателния закон. Много ясно искам да ме чуете. Има достатъчно време този парламент да промени избирателния закон съгласно референдум. Ако не им стига време, да се удължи с още един месец. Лесно може, дали ще оставим тези министри, дали ще дойдат други, дали еди, какво си се намери вариант. Единственото, за което си заслужава да се изчака, е да се смени избирателния закон. В противен случай изборите няма да са легитимни. Веднага ще излезат от другата страна хора и ще кажат, чакайте, що си направихте пак така закона? Що? Затова на тези разговори аз ще настоявам приемането на тази система. 100% мажоритарно. Ма ще е да ги няма системните партии. Като народа иска, няма ни има. Това, което Европа казва, добро е за българския народ. Може да е лошо. Може да ни няма. Важното е да тези, които са избрани, да излязат с достоинство и смелост да правят реформи и да управляват. Иначе всеки излиза, хейтва, говори каквото си иска, лъже, мами. И вече и в Германия, и в Щатите, забелязвате ли колко се говори за фалшивите новини? А? Фалшивите новини какво ви говори на вас всичките? Че с фалшивите новини, с фалшивите лъжи, манипулираните лъжи през медиите, падат цели правителства. Ама кога почнаха да говорят? Сега, когато видяха за какво става въпрос. Лъжа, 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 3 пъти или 100 пъти, на времето един германец, известен в пропагандата, казал, една лъжа, повтаряна няколко пъти, национална медия, в най-гледано време, става истина. И за това България има 360 фалшиви сайта електрон, където пишат чудовищни лъжи. Но това се приема като кво? Трябва ли да го има? И вече, да, България, последни ще го въведем. като забрана. България, най-голямата демокрация в света е там в момента. България. Всеки може да говори каквото си поиска и да носи отговорност. Дори ако някого го осъдиш за клевета, ще платиш, че си го осъди. Така че, това много се говори в момента.
В заключение, в името на тези законодателни промени, вие като премиер с това правителство готов ли сте да останете до приемането им?
Цветан Цветанов днеска допуска 20% възможност.
Не бих говорил по тази тема, защото ние сме заявили позицията. Просто ние изпълняваме нашето обещание, само че чуваме едни, които си имат за победители, а не са победители, да казват, че нямало време да сменим избирателния закон. Ще им дадеме време тогава. Ще намериме формула да им дадеме време. Да се смени избирателния закон, да се удовлетвори референдума, който надробиха.
Господин премиер, само да уточните за санкциите за Сирия, нещо, което е много интересно. Защо? Какъв е проблема, ако Европейския съюз продължи да налага санкции срещу Русия заради Украина, а Съединените щати ги спрат? Защо да е толкова сериозно?
Чисто икономически. Защото ние ще продължаваме нашата стока, селскостопанска продукция, консервна, каква ли не още, да не отива на този пазар, а ще дойдат други стоки. И когато след 6 месеца вече те са се настанили на щандовете, където са били нашите стоки, вече този пазар няма да съществува за нас. От тази гледна точка. Иначе ние стриктно сме ги спазвали. Въпреки огромните загуби, вече стотици милиони евро е нашата загуба. И затова казвам, че би било добре в рамките на Европейски съюз и НАТО да се действа по един начин.
Тоест, имате ли опасения?
Ако отпаднат санкциите на Съединените щати, това ще развали дисциплината и в Европейския съюз?
Ами това, ако се случи, ще има големи спор. Ще има още допълнителни конфликти. Всички тези, които са били против през това време за санкциите държави, ще кажат. Не би било добре.
Може да ви върна още веднъж към Сирия?
Чакай малко, само изчакай за Сирия малко да уточним нещо.
Аз имам и
национален въпрос. Имате ли опасения, господин Борисов, че ако сега не се случи тази промяна на изборния закон, после и това ще бъде приписано на ваш гръб?
Затова ние настояваме да се направи. Те всеки 2 години, благодарение на моята добрина, към кой ли не е, и накрая за всичко излизаме ние виновни. Виждате санирането. Абсурдна социална политика. Тук съм съгласен с тя. Защото едно повишение на пенсиите, при хората отиват при част от пенсионерите, няколко десетки лева на година. И вие от 1 януари ние 50 милиона давахме повече за пенсии. Като правителство. Не го чух в една емисия. С 50 милиона декември за Коледа. Хората си ги получиха вече. Знаете ли? Знаете ли, че си ги получиха 50 милиона? На вас.
Аз съм кореспондент в Париж, ако искате
мога... А вие сте от Париж.
А усетили ли са ги?
А усетили ли са ги?
Затова казвам, че 50 милиона, малко ли са? За Великден нови 50. Където мина Великден, още 50. Си реч за тази година над 100 милиона за пенсии. И не се усеща. В същото време в санираните многофамилни сгради живеят хора от всички партии, от всички възрасти. Аз искам да се обърна, понеже хората нямат пари да ги санират. Факт е. Какви са ползите от саниране? И какво ще стане след 15 години, когато ДНСК отиде и каже, вие в този блок повече не мога да живеете. Блок след блок трябва да се събарят. Тогава тези българи, където живеят в тези несанирани блокове, трябва да ги изгонат на улицата. Няма да съм аз тогава премиер. Друг ще е. Кой ще отиде да им каже, вашия блок вече е опасен, излизайте от нея. Ама те времето си върви, ще минат 10 години. Старите вече минаха блокове 50-те години. И ако не се санират с нови покриви, нови дограми, нови облицовки и да се укрепат, с което им се удължава живот, след 15 години сме в хипотезата да питаме държавата къде ще настани тези хора. За това го правим. И като прибавиш 50-60% по-евтини сметки за ток, за топло, за парно, прекрасна социална политика. В същото време, там са само малки компании. Най-малките. Нали, към това ме призовава. Защото магистрала може да строи голяма компания. С много багери, с много валяци, с много работници. Тези блокове се санират от най-малки компании. Стотици. Работна ръка, потребление, защото работят фирми за дограми, за изолации, за какво ли не. И отиват там. Контрола е 100% от хората в блока. Те гледат всеки ден майстора, едно ръбче да не направи, отиват да му покажат. И кое е лошо? И фактически един блок, един апартамент в този блок, не е с няколко десетки лева му се дига цената, а с по 10-15 хиляди лева. Печели това семейство, което е вътре. Е това, кое му е лошото? За да се срамуваме и да не искаме да го направим. Той е 100 пъти по-добро от това да им дигаме по-малко пенсиите. Ние го правиме, затова казах. За тази година с над 100 милиона.
Кога ще се срещате с реформаторите?
Може ли, извинявам се.
Кога ще бъде срещата?
Понеделник дъчета, мисля, че съм им казал.
Може ли един въпрос, коментар по национална тема, въпреки успехите, които и вие току-що изтъкнахте? Марио Златев е коментирал и намекнал обвинение към вашето правителство, че има учебър над господин Марешки и на натиск върху КЗК.
Към КЗК ние натиск не упражняваме, защото те са независими организации. А по-ще ще притесни, ако беше казал обратното. Тогава, какво ще те говорите, не знам.
А за Марешки?
Ми, човека се яви на избори и си изкара 400 хиляди гласа. Какво да кажа аз? Ако имах над него чадър, щеха да дойдат, както гласовете на ДПС отидаха при Радев. Щеха да дойдат при нас. А те не дойдоха. Така че, така е преценил, така е казал. Щеше ме притесни повече, ако беше казал обратното.
Към си ли има да ви върнат? Може, понеже това е голяма новина.
Кое е голяма новина? Чакайте сега, не искам да ми...
Казвате, че може до година да отпадне.
Не го казвам аз. Добре. Казва го в своето писмено изказване, господин Тимърманс, че ако ние продължиме, и затова той ни окуражава да продължиме в този вариант, за да може да стане такъв мониторинговен механизъм, какъвто е към другите европейски държави.
Смятате ли, че ще получите подкрепа от колегите си в съвета механизма да отпадне?
Аз съм го говорил с всичките. Всичките съм говорил. И днес и с канцлера, и с всичките, които са отговорни фактори. Станах същото като с Шенген.
Тоест, това ще отвори пътя към Шенген.
Ма, с Шенген всички знаят, че ние сме най-добрата граница в момента на Европейския съюз. Но, ето видяхте, по същия начин Холандия спре и Украина. За визите. Ние санкции на Русия наложихме заради Украина. Холандия спря визите за...
Свободната търговия.
За Украина. И всички дигнахме ръце.
Много ви благодарим.
Може ли само един въпрос? Не. Ще имам ли нотификация от Европейската комисия? Чакаме ли за парите за Белене?
О, ние, май, имаме вече. Имаме разрешение да действаме. Ние затова направихме тези всичките срещи. Така че мисля, че дойде.
Извинете, господин Борисов, като казвате, всички дигнахме ръце, това по някакъв начин, щом е блокирано, това се случва
в преносен смисъл. В преносен смисъл, че нали,
като
обясняваш по един и същи начин,
да
оставам на вас да го коментирате. Положихме всички усилия за Грузия, ще стане. За Украина след малко ще ви кажа. И почваме Брекзита сега, защото виждате и там може още 10 години да излизат.
Вие говорите, вие склонни ли сте да влезете в парламента и да преговаряте с партиите за намиране на съгласие за българския еврокомисар? Понеже казахте, че един от вариантите е да има консенсус в парламента, другия е редовното правителство.
И двете съм готов да направя. Но в края на краищата аз нямам бърза работа. Още няколко дена. Така че, ако искат, с удоволствие ще им подкрепа и аз, ако е човек, който в случая жена.
А от комисията даваха ли изор за да има кандидат?
Случая жена.
Моля?
Жена.
Нали, това е едно от основните изисквания.
Жена от НП.
Жена... Не, казвам жена. Смисъл да е жена, защото парламента се очаква, че по-лесно ще я избере.
Изявление на министър-председателя в оставка Бойко Борисов след заседание на Европейския съвет. Ние, спазвайки всички конвенции, средно по 30 човека на ден изпращаме до мястото, откъдето са дошли. Внимателно, тактично. Така може само да стане, другото са популистски обещания. Изрично настоях споразумението с Турция да продължи, заяви Борисов. Вице-президентът Тимерманс оцени високо дейността ни, особено борбата с контрабандата, реформите, които сме направили и увереността, че това е правилният начин да се стигне до отпадане още следващата година на мониторинговия механизъм, каза още премиерът в оставка. Дължим разговор на реформаторския блок. Единственото изключение, заради което си заслужава да се оттегли малко времето за провеждането на избори, е приемането на избирателния закон съгласно референдума. В противен случай изборите няма да са легитимни, каза още Борисов.
Радио К2 от мястото на събитието.